ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Svako ko prošeta ulicom Veselina Masleše u Banja Luci, popularnoj Gospodskoj, može uočiti ulične svirače ili slikare, koji inspiraciju za svoj rad traže na otvorenom prostoru. U današnjoj Pamti priči slušat ćemo reportažu Ulični slikar, autora Aleksandra Javorca.
Ja se zovem Mile Oljača, rodom iz Bosanske Krupe, odrastao u Opatiji i u Italiji. Nema zemlje u Evropi koje nisam ni bio i slikao. Slikar sam. Inače radim portrete, isključivo portrete i naravno i pejzaže kada mi neko naruči.
Mnogo puta ovdje u Gospodskoj ulici, ulici Veselina Masleše u Banja Luci, kada prođem, vidim vas, vi strpljivo sjedite, stvarate, slikate. Ono što je meni bilo neobično, kako to da neko sad slika ili crta fotografiju? Koliko tu treba strpljenja, živaca i koliko vi često možda puta budete i nezadovoljni kad napravite nešto pa kažete moglo je ovo i bolje?
Ja radim portrete, znači sa fotografije slikam osobe, znači face, facialis. I je vrlo nezahvalno slikati osobe raznih karaktera. Naravno, nekad i ne pogodim, to je zato što sam običan čovjek i običan slikar, nisam sve moguć. I ponekad imam problema da ne pogodim neku facu. Da ne pogodim neku facu, ali ima i pozadina između ljudi koji lažu svoje prijatelje, prijateljice, da liči. Imam problema zbog toga. Kao lažu da liči neko na Richard Gira ili na Sharon Stone, a ja naslikam onako kako ta osoba izgleda i onda njima se to ne sviđa.
Vi ste baš odabrali za vaš umjetnički rad Gospodsku ulicu ovdje u Banja Luci, pa kakve su reakcije građana Banja Luke, ali svi oni turista koji dođu ovdje, prođu, donese vam fotografije, možda najviše posla imate ovdje i narudžbi. Koliko vama, recimo sad, da objasnimo slušalcima, koliko vama treba da tu fotografiju pretvorite u portret?
Meni treba najmanje jedan dan, dva. Mogu ja to i prije završiti. I trudim se da vjerodostojno napravim portret, kakav jeste, kako izgleda. Dosta poznajem karakter svake osobe, ljudskog bića, i trudim se da napravim koliko mogu. E sad, čarobnjak nisam, samo sam slikar.
Znači, jedan cijeli dan da završite jednu, da, jednu fotografiju.
Da, da, naravno, po cijeli dan ovisi i duže. Ovisi, naravno, o fizionomiji, o faci.
Kakve budu obično reakcije građana i koliko koštaju te vaše usluge, je li to nešto simbolično? Možete li vi da živite od toga? Ili...
Pa mogao bih da živim da me ljudi malo ne znaju. Manje više svaki dan mi neko naručuje i uvijek je sutra, pa mi ne donese nikad fotografiju da počnem da slikam. To je problem. Demantuju se, gruba je riječ reći u lažima, demantuju se kad me vide, hoće slikuju da poslije prolaze u širom luku, u širem luku oko mene, ne naručuju mi. A svaki dan dobivam narudžbu koja je lažna.
Koliki je to izazov za jednog umjetnika raditi to što vi radite?
Pa za mene je izazov zbog toga što ja to radim iz duše i od srca i želim kada se posvetim sa fotografije da slikam nekog, ja se stvarno idem da to napravim vjerodostojno, da pogodim karakter čovjeka, žene, djeteta i naravno to je meni uživancija i volim, to je takozvani realizam. Ja sam realista u duši i realistički radim slike.
Koliko vam treba, rekli ste, cijeli dan, koliko vam treba boje, čim radite to?
Pa dobro, boje recimo nisu toliko ni skupe za jednu sliku koju radim, ali naravno kad dobijem više narudžbi, onda se osjeti financijski. Znači, trebam imati uvijek za materijal od boja, pa onda imam fiksativ da zaštitim portret koji radim. I recimo, da, sad ću spomenuti, ja to naplaćujem, ja sam nekad radio u Veneciji, u Firenci, u Rimu, u Dublinu, u Londonu, ja sam to naplaćivo najmanje 100-150 eura, a ovdje tražim 80 maraka. Znači, to je 40 eura, razumijem na našu financijsku situaciju ovdje. To je isto za neke ljude skupo, ali ja ne mogu manju cijenu napraviti od 80 maraka.
Vi ste, koliko sam ja primijetio ovdje kada prođem i vi radite, slikali i neke poznate ličnosti. Evo, da nam kažete ko su te poznate ličnosti čije ste portrete imali priliku da stvarate.
Pa, recimo, 1993. godine sam živio u Veneciji, radio portrete na San Marku. Od najpoznatijih ličnosti tad mi je prišla Sharon Stone, koju sam uživo slikao u Veneciji. Naravno, to su bile, nema na kojoj televiziji italijanskoj nisam bio, kao neki ekstra komunitario, oni kažu, stranac koji slika jednu Sharon Stone, što su nju hiljade slikara slikali. Njoj se nešto svidjelo kod mojih radova i ona je pristala da nju crtam.
Ona je vas sama, da tako kažemo, potražila?
Jer ja sam bio na San Marku i slikao sam neki portret sa fotografije i ona je to, ja sam primijetio da gleda, naravno da sam je prepoznao divu jednu. I ja sam se obratio na talijanski i iznenadilo me što ona perfektno isto govori talijanski, tako da smo se spojili i sam upitao kao, pa bilo bi mi čast kada bih vas slikao, pa ja sam upravo zbog toga i došla, ili mi se sviđa vaš rad. I naravno onda sam nju naslikao, htio sam pokloniti i naravno ona je to kao prihvatila, pa me zvala u hotel Danieli u Veneciji. U Veneciji zvala me na kavu da idemo u foaje u hotelu, počastila me sa kavom i pozdravili smo se, ja sam rekao zdravo. Kad sam izlazio iz hotela, pored recepcionera, on me zaustavio i rekao: oprostite gospodine, imam nešto za vas. Ja sam došao kod recepcionera, pružio mi je jednu lijepu kovertu, kao to je od naše gošće Sharon Stone. Ja sam se iznenadio, napisano na talijanski, per mille, artista, za milu umjetnika, na koverti. Ja sam otvorio i našao sam nešto novaca, a htio sam je počastiti.
Kakav je to bio izazov? Jeste imali tremu baš? Jeste vjerovali jednog dana da ćete imati priliku da radite sa takvim ličnostima? Koliko je, recimo, trajalo to, taj rad? Koliko je trebalo vremena da završite to?
Pa, Sharon Stone sam radio jednu 40-ak minuta, malo brži portret, ali sam je toliko detaljno dobro pogodio, tako da je bila prezadovoljna. Ne kao danas što radim sa fotografije, što idem baš u detalje maksimalno. Kod nje nisam išao, ali njoj se svidjelo, nije kroki portret, onaj brzi, ali nisam je čak dobro ni facu, taj njen face ni pogodio baš dobro, ali ona je bila zadovoljna.
Pretpostavljam dok ste to radili da ste bili skoncentrisani na to što radite. Kakva je atmosfera vladala okolo? Italijani su znatiželjni kad se pojavi jedna takva ličnost. Šta se dešavalo okolo dok ste vi to radili? Kakva je bila znatiželja prolaznika, publike?
Pa ja ne znam ko je tad kada sam ju slikao, nema ko, i onaj koji možda nikad ne bi zastao pored nekog slikara, kad su nju vidjeli, oni su zastali. Onda naravno dobio sam ovacije, snimanje sa kamerama, šta ja znam, pa poslije bio i na televiziji. I to je bila za mene velika čast, sam primijetio da se ljudi zaustavljaju, naravno zbog nje, ali i zbog mene, da vide ko je taj umjetnik koji jednu ipak veliku osobu, poznatu divu Sharon Stone slika, i to mi je bila velika čast. Znači, i prije toga nije samo da sam nju slikao, slikao sam i mnoge face poznate po svijetu. Čuli ste za Bud Spencera, on se inače zove Carlo Pedrosoli, čuveni italijanski plivač je on bio nekad, i njega sam i slikao i radio sam mu, on je meni naručivo par godina pred Božić slike, pa sam čak i spavao njegovoj vili Aquila, mjesto gdje je nekad bio zemljotres prije par godina, tamo sam spavao i radio slike. Sve te slike što sam ja njemu radio, on je poklanio, tamo sam u prolazu znao vidjeti, upoznao me, Claudiu Cardinale, Sophie Loren, Terence Hilla, Gianni Garca, Giuliano Gemma. On je kupovao od mene slike koje sam ja radio i poklanio svojim prijateljima, svojim kolegama iz Hollywooda.
Ja sad dok vas slušam kako govorite o Sharon Stone i o svim tim ličnostima koje ste spomenuli, kako bi mi nju doveli u Banja Luku da ja jedan razgovor napravim sa njom? Baš na ovom mjestu gdje vi i ja razgovaramo.
Meni bilo to posebno i čast, ali nemam ja nikakvih kontakata sa njom. To je samo bilo u prolazu. Mi slikari sve u prolazu.
Zamislite kako bi to izgledalo. Dođe Sharon Stone i zaobiđe sve ove televizije ovdašnje i da intervju za Radio Republike Srpske. I kaže, zahvaljujući Mili Oljač, ja sam danas tu gdje jesam i razgovaram sa vama.
Pa ja, recimo, baš ne patim od toga, ali ako bi slučajno došla ovdje, pa vjerovatno bih se tako nešto i desilo.
S obzirom da ste radili po svim tim svjetskim destinacijama koje ste spomenuli, Italija i Dublin i gdje ste još bili, otkud onda u Banja Luci? Vi ste iz ovih krajeva, mislim, sve je to blizu. Rekli ste da su vaši iz Like porijeklom.
Da.
Kad ste došli u Banja Luku, koliko dugo već ovdje radite i živite?
Ja sam došao u Banja Luku 2008. iz Opatije, a 2004. 2005. sam iz Italije došao u Kladušu, pa sam radio dokumente tamo u Kladuši i onda sam poslije vratio se opet u moju Opatiju gdje sam nekad živio do 2008. I onda naravno mi slikari smo osuđeni da nas svi proganjaju, kao i ovdje sam imao iskustva od komunalne i od policije i ne znam nija. Tako da u Opatiji su mi došli jednom isto tako i policija i komunalna i kao ti strani državljani, pa su mi dali zabranu na 3 mjeseca da se izgubim iz Opatije.
Šta ste tada uradili? Kako ste to riješili?
I onda sam odmah ja došao u Banja Luku i zaposlio se na Starčevici jednom kafiću, da ne kažem ime. Radio sam kao čuvar i kao konobar. I nisam u to vrijeme još slikao dok nisam nabavio materijal. Kad sam nabavio materijal, naravno, nisam napustio taj posao, nego kafić je propao. I onda sam ja krenuo i dalje u Banja Luci po Gosposkoj da slikam te moje portrete.
Evo, vi ste tamo sretali, vjerovatno možda bili, a možda i ne u kontaktu i sa drugim vrstama umjetnika, barem ste vidjeli svirače, slikare, druge. Evo, nekako i Banja Luka zadnji godina, pogotovo Gospodska ulica ima taj štih. Vi slikate, oni neki ljudi sviraju. Kako to sve funkcioniše u evropskim i svjetskim metropolama? Da li Banja Luka stvarno dobija ozbiljnim korakom taj štih?
Pa, po mom mišljenju, ne. Ovdje ja sam imao loše iskustva preko komunalne policije i obične, manje od obične policije, neki izmišljeni inspektora koji misle da odlučuju o mom životu. Kada me vide da slikam, pokušavaju naravno da me tjeraju, a ja to ne dozvoljavam. Kad sam došao u Gospodsku iz Opatije, ja sam mislio ovdje da otvorim u Gospodskoj Montmartre. Jer u Montmartre u Parizu mnogi turisti kada dođu ne idu prvo u Eiffelov toranj da vide, nego gdje su slikari. Pa sam razmišljao kad sam došao tu u Opatiju da još privučem neke slikare, da napravimo od Gospodske ulicu eto, neki drugi Montmartre. E, to su mi zabranjivali. I dan danas što neki zabranjuju.
Uprkos tome, eto, vi opstajete, radite, snalazite se i stvarate. Kakva vam je inspiracija ovdje? Šta radite kad nije lijepo vrijeme, kad ne možete na otvorenom da stvarate? Gdje onda slikate?
Pa onda jednostavno slikam, uvijek imam neku narudžbu sa fotografije da radim portret neki, onda se povučem u sobu moju. Meni ne treba atelje, ja slikam u krilu na paleti, tako da meni nije potreban neki veliki prostor. Imam jednu malu prostoricu gdje sad momentalno živim.
Evo, na radiju pričamo o slikama, o portretima. To je možda ovako i prilično izazovno, pošto nemamo ni mikrofon, odnosno nemamo kameru, mikrofon imamo. Koliko bi vama sad bilo teško, dok ovako razgovaramo, da naslikate i mene i vas i ovaj moj snimač?
Pa,
i možda neki mali radio u uglu.
Recimo jedne druge prilike, jeli, ko sebe nemam nikakvog ni materijala, tako da sad ne možemo to, možda druge prilike.
A ne bi to bilo teško naslikati?
Naravno da ne, znači to je moja profesija. Ja sam spreman u svakom momentu da uzmem olovku, boje, da slikam. Baš ko sebe nemam ništa, jedan drugi put.
Jesu vam ovdje strani turisti kada dođu? Jeste od njih imali neke narudžbe? Eto, govorite italijanski. Kako se s njima sporazumijevate? Šta vam oni kažu?
Pa, Talijani, nećeš mi vjerovati, baš s obzirom da pričam talijanski. Kako sam došao u Banja Luku, možda sam sa 3 puta progovorio na talijanski. Ne znam, ja ih ne vidim, mada na radiju, na televiziji pričaju kako, ja ih nisam čuo.
Dobro, ali ovo ima i drugi turista iz drugih država.
Da.
Uvijek se tu može čuti svi svjetskih jezika.
Naravno, da. Jer ja isto gdje sam prije živio u Opatiji kad sam živio, znači probudim se, idem na kavu, kafić, čujem po 40 raznih jezika. A ovdje kad se probudim, dođem u kafić, možda ovo malo od mene čak malo i drsko, ne čujem ni pošteno ni srpski. Kroz Gospodsku ima puno nekih turista, a skoro nikad niko mi nije naručio portret. Specijalno ova naša dijaspora. Ovu sezonu sam mi jedan neki neki klinac iz Francuske naš naručio portret, niko više.
Dobro, ne znam šta ih interesuje kad dođu ovdje, vjerovatno su zaokupljeni nekim drugim sadržajima. Rekli ste na početku ovog razgovora, ja sam Mile Oljača iz Bosanske Krupe. Ko su poznati vaši prezimenjaci? Evo da nam kažete, ja znam neke, evo, po čemu su poznati vaši prezimenjaci?
Pa, Mladen Oljača, književnik, Duško Oljača, vaš kolega,
speaker,
tako je, Duško Oljača, na Česmi ima ulica od, to su sestre doktorice Oljača, znači imaju ovdje ulice i trgovi, a ja nemam u Banja Luci ni šupu.
Pa gdje živite onda?
Pa sad reći ću vam drugi put.
Dobro, nije to ni važno za ovaj razgovor.
Kako se snađem?
Recite mi te Oljače, vaše tamo matično mjesto, selo, kako već u Bosanskoj Krupi. Odete li tamo, imate li tamo rodbine, ima li tamo još vaših prezimenjaka?
Nažalost, ne postoji više. Ne. Moj tata se rodio selo Bušević, to vam je od Bosanske Krupe jednu 5-6 kilometara. To je zadnja kuća bila, znači više ne postoji nijedan Oljača u tom selu Bušević. A onda ima tamo prema Bosanskom Novom isto nekih Oljača, čuo sam, ali nisam upoznao. Prezime Oljača je, čak sam primijetio kao poznato ovdje, ali jako nas malo ima kao Oljača. Kao, ne znam, da smo izumrli ili smo dobro raspoređeni po svijetu.
Kakav je vaš plan? Hoćete nakon Banja Luke možda da se prihvatite opet nekih svjetskih destinacija, da opet slikate poznate svjetske ličnosti?
Pa, ja sam prije jednu, dva, tri mjeseca uspio produžiti ponovo pasoš. I ja imam namjeru, premalo sam svijeta prošao, imam namjeru još da odem iz kompletne Republike Srpske, ako me zdravlje posluži.
Možda nekad sljedeći put kad budemo razgovarali kroz neku godinu da možda vam se ostvari vaš san pa napravite ovdje u Gospodskoj ulici ono što ste spomenuli, nešto što ima u Parizu ili i da možda dovedete neke svjetske umjetnike ovdje i da okrenete sve u korist umjetnika.
Pa to bi bilo posebno drago i računat ću na to. Računat ću na to koliko je u mojoj moći.
Još da vas pitam, kad niste ovdje u Gospodskoj ulici, kad stvarate u zatvorenom prostoru u vašoj sobi, šta je za umjetnika poput vas najkreativnije, najbolje, u koje doba dana, u koje doba noći, da li možda televizija možda odvlači puno pažnje, ne možete slušati, odnosno gledati televiziju, možda baš slušate radio program?
Dobro,
muziku.
Ja gdje živim, mogu da dobijem kad hoću televiziju, televiziju zadnjih 5-6 godina izbjegavam gledati, isključivo slušam radio. I sad da ne ispadne baš vaš, naravno, radio Republike Srpske slušam 70-80% sigurno. Jutarnji onaj program kad je Draško i on je ona...
Draško i Slavica.
Da. Manje više i slušam, ne konstantno. I recimo Radio Republike Srpske ima baš one kulturne emisije, znamenitosti neke, a ovo, ta neka muzika Tjera Mara Bumbara, Mitić, Kitić, Pitić, to ne volim da slušam, pa kad mi dosadi Republika Srpska prebacim na hard rock, na big, na rock muziku, na jazz, blues, u svakoj skoro muzici.
Vi tražite inspiraciju?
Ne, nego u svakoj muzici nađem nešto lijepo. Jedino ne mogu ovo mitić, kitić, pitić, tjera, mara, bumbar. Tu ne mogu naći ništa lijepo.
Hvala vam puno za ove minute koje ste izdvojili za Radio Republike Srpske. Meni je bilo zaista ugodno na ovom sunčanom oktobarskom danu da razgovaram sa nekim kao što ste vi i želim vam puno sreće u vašem budućem radu.
Hvala Aleksandre i tebi što smo razgovarali, što smo intervjuisao i mislim da ćemo se još vidjeti, hvala Bogu, i čuti.
Možda ćemo morati da odglumimo još ovaj razgovor samo za potrebe slikanja. Hoćemo li to nešto probati, tako?
Pa, morat ćemo. Morat ćemo. Ja mislim da probat ćemo jedan.
Hvala vam još jedan put.
Aco, hvala i tebi, pa se vidimo.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Ulični slikar, autora Aleksandra Javorca.